ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ደህና ደሩ።
እዚ በ1923 ሜትር ባንድ ሐጽር ማዕበል ከምኡውን በኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ንሎሚ ረቡዕ 14/2024 ወይ 8/2016 ዘተኣናግደኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንጉባኤ ሕወሓት ዝድግፉን ዝቃወሙን ርእቶታት ህዝቢ ክነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና መጠን ሸርፊ ኢትዮጵያ ኣብ ዕዳጋ ሓድሽ ነውፂ ፈጢሩ ዝብል እውን ክነስዕብ ኢና። ድሕሪኡ ብምርጫ ኣሜሪካ ሓሊፍና ኣብ ፍሉይ መደብ ንጉዳይ ጉባኤ ሕወሓት ዝምልከት ክልተ ዝተፈላለየ ርእቶ ዘለዎም ተንተንቲ ዓዲምና ኣለና። ሰናይ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ምን ያፈርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ንምክልኻል ከባብን ድሕነትን ኣብ እትነጥፍ ብኣህፅሮተ ቃል ኣስዴፖ ተባሂላ እትፅዋዕ ኣህጉራዊ ትካል ረድኤት ዝሰርሕ ዝነበረ ያሬድ መለስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዕጡቃት ተጨውዩ ድሕሪ ምፅናሕ ከም ዝተቐትለ ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕብረት ሃገራት ኦቻ ገሊጹ። ከም መግለፂ እቲ ዓለማዊ ትካል እቲ ንገንዘብ ተባሂሉ ዝተገብረ መጭወይትን ቅትለትን ኣብ ሰሜናዊ ጎንደር ተፈፂሙ። እቲ ትካል ኣስዒቡ ኣብ እዋን ከቢድ ፀበባ ነቲ ኩሉ መሰናክላት ሰጊሮም ህዝቢ ክሕግዙ ንዝዋፈሩ ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዒላማ ምግባር ንዓለማዊ ስምምዓት ዝጥሕስ ብምባል ነቲ ፍፃመ ኮኒንዎ ኣሎ። እዚ ኣብዚ ዓመት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጥም ዘሎ ሻድሻይ ፍፃመ ምዃኑ እዩ። ክሳብ ሎሚ 14 መጭወይቲ ከም ዘጋጠመ እውን መግለፂ ኦቻ ይሕብር። ብዛዕባ እዚ ዝድሓረ ሞት ያሬድ መለስ ብወገን ክልል ኣምሓራ ኮነ ፌደራላዊ መንግስቲ እዚ ፀብጻብ ክሳብ ዝዳሎ ዝወፀ መግለፂ የለን። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ዝገበረ ፈተነ እውን ኣይቀንዖን። ድምፂ ኣሜሪካ እውን ነቲ ፍፃሜ ብነፃ ምንጪ ከረጋግፆ ኣይከኣለን። ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ንዘለዉ ናይ ይግባኣና ሕቶ ዝቐርበሎም ኣዳወብቲ ከባቢታት ብውፁፅ መሓውራት ምምሕዳር ንምምስራት ኣንፈት ከም ዝተቐመጠ ነቲ ፀገም ብዘላቂ ንምፍታሕ ተመስሪቱ ዝተባህለ ብሄራዊ ዓብዪ ኮሚቴ ቅድሚ ትማል ሶኒ ኣፍሊጡ። እቲ 13 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ እቲ ብሄራዊ ዓብዪ ኮሚቴ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያን ሕገ መንግስትን ዘላቂ ፍታሕ ንምሃብ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ዕውት ኢልዎ ኣሎ። ናይ ራያን ወሎን ኣምሓራ ኮሚቴ ኣምላስ መንነትን ወሰንን ብወገኑ ነቲ ውሳኔ ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ዘየገናዝበን እቲ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዘለሉ ኩነት ንኩሉ ዝሓቆፈ ግዜያዊ ምምሕዳር ምምስራት ዘይከኣሊ ብምባል ተቃዊምዎ ኣሎ። ብመሰረት ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ብሶኒ ክልተ ደቡብ ኮርያውያን ሚስዮናውያን ብጥይት ከም ዝተቐትሉን ኣብ ዝተፈለየ ፍፃመ ከዓ ኣብቲ ዞባ 8 ኬንያውያን ብጥይት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ንሰበስልጣን ወረዳ ማርስ ቤት ብምጥቃስ ጋዜጣ ዘ ስታንዳርድ ከም ዝሓበሮ ደቡብ ኮርያዊ ሰብኣይ ምስ ሓማቱ ካብ ቁሸት ኦዳ ብሶኒ ምሸት ሰዓት 9 ከመቆፃፅራት ሃገር ካብ ገዝኦም ከም ዝተወስዱ ሓቢሩሎም። ትካል ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ከዓ ናይቲ ሰብኣይ ሞባይል ቴሌፎን ናይ መወዳእታ ምልክት ዘርኣየቶ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳው ከባቢ ምንባሩን ድሓር ግን ጠቕሊላ ክትጠፍእ ከም ዝተገብረትን ሓቢሩሎም። እቲ ትካል ዜና ከም ዝሓበሮ ናይ ጫካ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ዕጡቃት ካብ ከተማ ሞያል 100 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ን8 ሰባት ብጥይት ቀቲሎም ሬሳታቶም ምስታ ዝጓዓዝላ ዝነበሩ ናይ ፅዕነት መኪና ገይሮም ብሓዊ እንዲዶም ኣለዉ። እቲ ንኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዘሎ ኣፃምእ ከባቢታት ብዕጡቃትን ብረትን ዝተለበደን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ዝፍፀመሉን እዩ። ዓሚ መንግስቲ ስርሒት ፀጥታ ብምክያድ ንሸፋቱት ከባቢ ብረቶም ከብርዱ ብምግባር ህድኣት ኣዕሲሉ ነይሩ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ታይላንድ ነቲ ሃገር ናብ ፖለቲካዊ ህውከት ዘእተወ ዘይቅኑዕን ዘይግቡእን ምሕደራ ገይሮም ብምባል ንቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ሰርታ ታቪዥን ካብ ስልጣኖም ኣባሪሩ። እቶም ለትውሳን የዘሕለፉ ዳያኖት ቤት ፍርዲ ሓሙሽ ብ4 ክኾኑ ከለዉ ዝሃብዎ ምኽንያት ከዓ ቀዳማይ ሚኒስተር ሳርታህ ንመምርሒ ብምጥሓስ ገበነኛ ኢኻ ተባሂሉ ዝተበየኖ ሰብ ሚኒስትር ካቢነ ገይሮም ሸይሞም ዝብል እዩ። እዚ ውሳነ ዝወሃብ ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲታ ሃገር ንዝኾነ ኤምኤፍፒ ብምብታን ንመራሒኡ ነበር ን10 ዓመታት ካብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ድሕሪ ምእጋድ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሰርታ ካብ ስልጣኖም ዝባረሩ ዘለዉ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ዓመት ኣብ ዘይመልኦም ክኾን ከሎ ካብ ፓርቲኦም በቲ ቤት ፍርዲ ዝባረሩ ዘለዉ ሳልሳይ ቀዳማይ ሚኒስተር እዮም ዝኾኑ ዘለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ስርሐይ ብቕንዕናን ብተኣማንነት የሰርሐ ግን ንውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ተቐቢለ የለኹ ኢሎም ኣለዉ። ፓርላማ ተሃገር ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሳብ ዝሸይም ምኽትሎም ዘለዉ ፋምታም ዊችያቺ ሞግዚት ኮይኖም ስልጣን ክርከብኦም ከም ጸብጻብ ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ዩክሬን ሎም ረቡዕ ንሩስያ ብድሮንን ሚሳይላትን ብምድብዳብ ቦታታት ሩስያ ከም ዝተቆጻጸረት ይግለጽ ኣሎ። ፕረዚደንት ባይደን ሩስያ ደጊማ ክትሓስብ ዝገበረ ስጉምቲ ኢሎም ኣለዉ። ሩስያ ብወገና ነቲ መጥቃዕትታት ድሮንን ሚሳይላትን ከም ዘበርዓነቶ ምላሽ ይባላ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንጸብጻብ ሮይተርስ ተመርኪሱ ዝስዕብ ዝርዝር ኣለዎ።
ኣሸሓት ወተሃደራት ዩክሬን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሮም ናብ ዶብ ሩስያ ብምዝማት ናብ ናይ ሩስያ ምዕረባዊ ዞባ ኩርስ ክምዝላቆም ይግለጽ ኣሎ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ዝዓበየ ትኽተኻ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብቲ ክመጽእ ዝኽእል ዝብ ምቁራጽ ተኽሲ ዩክሬን ዝሓሸ ናይ መላዘቢ ባይታ ንምሓዝ ትገብሮ ዘላ እዩ ክብል እውን መሊስሉ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሰራዊቱ ንቅድሚት ምግስጋሶም ድሕሪ ምግላጽ ጀነራላቱ ነቲ ዝቕጽል ስርሒት ዝኸውን ኣገደስቲ መደባት ከውፅኡ ኣዚዙሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ድማ ፑቲን ንዩክሬይን ምውራሩ ዳግም ንኽሓስብ ዝግበረ ስጉምቲ እዩ ክብል ገሊጽዎም። ሩስያ ብዛዕባ እቲ ብዩክሬይን ዝተወስደ መጥቃዕቲ ድሮንን ሚሳይላትን ክትገልጽ ከላ 114 ድሮናት ዩክሬይን ወቂዓ ከም ዘውደቐተን ሚሳይላት ዩክሬይን እውን ተሃሪሞም ከም ዝወደቑ ሓቢራላ። ስኾይ 34 ዝተባህላ ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ኣብ ኩርስክ ንዘሎ ትሕዝቶታት ዩክሬይን ክድብድባ ከለዋ እውን ኣርእያላ። ሃገራዊ ሓለዋ ሩስያ ኣብ ኩርስክ ዘሎ ትካል ፀዓት ኒክሌር ንምሕላው ኣብ ዙርኡ ዓሲሉሎም። እዚ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ ዩክሬይን ብዛዕባ እቲ ኩናት ዘሎ ኣረዳድኣ ንክቕየር ከም ዝገበረ ይግለጽ ኣሎ። ዩክሬይን ኣብ 2023 ዝገበረቶ ጸረ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍሻሉ ሩስያ ክትግስግስ እያ ጸኒሓ፣ ሰራዊታ ድማ ዓበይቲ ዓወታት ጨቢጦም። ዩክሬይን ሕጂ እውን ሓይላ ናብ ግዝኣት ሩስያ ብምቕንዓ ካልኦት ከተማታት ዩክሬይን ነተወሳኺ ወራር ሩስያ ከይቃልዓ ተዓዘብቲ ይሰጉ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሩስያ ን18 ሚእታዊ መሬት ዩክሬይን ከም እትቆጻጸርን ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ድማ ንቕድሚት ክትግዝግዝ ከም ዝጸንሐትን ይፍለጥ እዩ። ከም ጸብጻብ ሮይተርስ
ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ፊሚዮ ኬሺዳ ኣብ ዝመጽእ ምርጫ ንመሪሕነት ፓርቲኦም ከም ዘይወዳደሩ ፍሊጦም። እዚ ማለት እብረ ስልጣኖም ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ምስ ኣብቃዐ ጃፓን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ክህልዋ እዩ። ፊሚዮ ኬሺዳ ፕረዚደንት ፓርቲኦም ሊበራል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኮይኖም ዝተመርፁ ኣብ 2021 ዓ.ም እዩ ነይሩ። ሕጂ ካብቲ መሪሕነት ፓርቲኦም ምውራዶም ማለት ሓድሽ ዝምረፅ ሰብ መሪሕነት ፓርቲ ብምሓዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ክትከኦም እዩ። ምክንያቱ ፓርቲኦም ንክልትዩ ባይቶታት እቲ ሃገር ስለ ዝዕብልል። ከሺዳ ካብ ስልጣኖም ዝወረዱ ፓርቲኦም ብወረግዕ ዝና ስሙ ስለ ዝጸለመ ንመሪሕነቶም ዝነበረ ደገፍ ክሳብ ትሕቲ 20 ሚእታዊ ብምውራድ እዩ። ዜና በዚ ይፍጸም።
ድምፂ ኣሜሪካ እትሰምዑ ዘለኹም ክቡራትና፣ ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ። ሎሚ ረቡዕ ንኻልኣይ መዓልቱ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምክያድ እቲ ጉባኤ ዝድግፉን ዝቃወሙን እኳ እንተለዉ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዘዛረቦም ነበርቲ መቐለ ግን ሻቕሎቶም ኣብ መንጎ መሪሕነት እቲ ውድብ ተፈጢሩ ዘሎ ፍልል እዩ። ኣብ ውሽጥን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ጋግ ዓብዩን ንስምምዕ ፕሪቶርያ ንድሕሪት ከይመልሶ እውን ስግኣት ናይቶም ወሃብቲ ርእቶ ኮይኑሎ ጸብጻብ ሙልጌታ ኣጽበሃ ይቕጽል።
ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ኣይተ ብሩክ ኪሮስ ነባሪ ከተማ መቐለ
እቲ ሕብረተሰብ ስግኣት እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ከይፈርስ እንድዩ እቲ ዘሎ ምውጣጥ ላብ ለይኹን ነገር ከይበፅሐና ምናልባች እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ተፈሪሱ እቲ ተማዛባለ ህዝብና ላብ መረበቱ ዘይተመለሰ ከይቀሪ ካብኡ ሓደ ሓደ ነገራት ምስሓብ ከይፍጠር እዩ ስግኣትና። ناتي للاو حوحات مكفال اوريدي لا خمس عيني درجه مو صحد وعلو بتعمل لحفر نا خوني قبو اينيرو حزله او حد مدرخت اخاخيوم صقمو مجمرتا تتفتحو نا كل نغر كن بسلام تتودايو
ايتك حسوت ادس زي تبحالو كالي وهبري تودم
اهم قلين حمز مقلل عزو زلو بتعم حزني تمليس كالا غرغر متاي مالت لي بسالنت موسي لي سمعني خوني كن تزبزي قدبيو اف شجر نيرو حزون لا شجر لي قدمو زلو تلوده مودبت بعنانا نفلطو ኢኮኖሚና ሀሚአነ ክራይስ አመል በጻና ባናና አንፈልጥ ለዚህ ባይ ታይ ጠቅም ይልካደ አሐዲስ ከስት ገብር ዘለካን ባይ ሐደቡቲ መግለዚ አና ግራአቲና ወይን ግን እዚ ብድርድር ክፍታህና ተኻለ በአነ በልጻና በልጽ ለግበር ነገር ግን ለታሐዲስ ዋጋ ያፍላዩ ሰብር ሰም ተሳኒዮ ምስ ፌደራል ለሎም ነገር ችግር በሐደ ፈጫ ማንተ ህዝብ ትግራይ ሎም ትለሎ በሰላም ልክውዳና እንደል
ካሊ ወሃብር ኢቶ መመርሽሻይ ክንፈም
ህዝብና ناو زخون يكون طورنات زيقواتت منقد دخون كالالوت اخابا كومون تخوين اقن داقم هزبنا ناو قدعات ناو حدقا خاقات خمزيولو خردو كالالو باعلو حالافنت كوسدلو حوحات نزفت ارشقر
مهور حقي ايتا مصطفى عبدو بقيدوم حادا بارتي زيت او عقوب اي ناو وشتو قدعي نممر مارك ساب زخون كالزرارب اي قبوان نيرو كبل حابيرم يم
ناو حادا بوليتيكا بارتي قوب اي كندزي مجاجري كندزي منغاغري كون ام تغبن افتر اول غواي از كايزلو از دومون حدا بارتي ناي وشتو زريالو متحددر دمبو ناي عبالاتو شومت ويم ناي عبالات امار حزريالو قداي امبر كندزي لاكن مزارب كون ام تغبن بحق فصوم اغوابيت غواي كايد كن او كل فاشيستاوي حق من سايسر حق يسر زيد ما بتوع لي بريتوريا نتي زي اسمع معك كطران كتقرب انا غبا اخ كايد دلي سو غوايد مو دخلك المنجد ديال اللي ندير كافتو بتينا بوليتيكا سمعناتك تكبر سو تستراتيجي كون مرعنتك كي قربك لا زيد اللي نترخمتا اغواب نتي نبرن سو كمرح لا بيه مرح زبلك ايبن تتقلا مسرع فوتي ونغير كايو ناتي قال دمو حق يقولنا ايو تدغاغامي سو نزي زخف سيناريو هوبفول جن كله نغير لا تعري بناي موران كله نغير تغيرو كرملو ويد ماكستاخلو زغبا تصفى يكبر
غبايو حوحات تودب مدحان حزب تگراي كابل طفاعتن مدحام لو خيزو يكاد كمزلو ابو منبر تودب دكتور دبرصيون جبر ميكائيل تمالي اب مخفت سنسرعات تزاري بوميم ني دنت امريكا مولجيتا صبحام معلم
اب كلاي صبصاب كنحلف كاب علقحتي اكلاتن اغراوي معكن غنزبن دحريز وردا صقطي متن شرفي بكيدي عداغا كتفسنو ممرحي زوردت ايتيوبيا تتكبر اب عداغا حدش نوصي فطيرلون سلازخايو مستي معلتاوي زلاوت متن متن كسرحو قال نغادو اب زرزر مشطا قربم واغاتات مصحف زقارصو زلون ጻብጻብ አግልግሎት ዜና ፈረንሳዩ አብርሃም ተስፋል ኡልተርጊም ወዘሎ ገብረ ገብረ መድን ካውርባይ
ኢትዮጵያ ምትዕራይ ሸርፍ ወጻይ ድህር ምግባራ ነጋዶ ምስተማዓልታው ዚቃየር ዘሎ ናህር ዋጋ ዋጋታት ሐለክቲ ብቀዋሚ ክጽሕፉ ተጸግመም አለው ሸርፍ ብር በመንጽር ዶላር አብሶምን ክሳብ 600 ታዊ ካፕት ዝነበሮ ወስኺዩ ሳምራ አቦሌ እትርከብ ሆቴልያ محبري واغاتاتن عينت قرباتن مالتون مينو زخطل وزرلو قدد ما نتي ابتهاق الزرق تلوات متن عداق الزنت سريو عينت زرزر قربات مستحفو متن واغا ناس ايو تقديفو قدملومي واغاتات منالبات ابكل التورحي حانساب يحدس نيرو لومقن معالتاويو واغاتات قرب زكاير سلزخا عائنا نتي متن زحبر مسمر بعدو قدفنا زلنا تبل ابتهوتيل اتسرح راهل تشمع حيالو اباديس ابا زركبا دكوانات واحد قربات كيمس بمسكا نبرت امخزانين زلوا كمنغستي مغزعت كي وردن سلز سق اخعا كبت زلوان وحرط راين مشتا يغربا منغستوون نتتكبار مساستو عادة نبرت زخزنو نقادو سقوم تكوسد مخانو اتنقيو منالبات بزح نبرت كعد غوزدليو عماويلون عبد كوناس يكونس اما خازينوم كيدوم نبروتوم ككبو يوم زحتو زلو نعوون كبر واغا يوم زخفللو عبد بزح لووت نقدي زرايل ماركاتو واغاتات كيوسخ زقوطاصرو حلوا بوليس الرايو ابز حلف سومن تراي املو تهاجر نبرت كزينن بزبل كسي لعل 3000 دكانات تعاشغنيان بيت صحفه نقدي اديس ابا ون نبرت خزنو وي لعل واغا نزخفلو نغادو سغمت كوسد مخانو اطنقريو ابتان عمتات بمنغسي استلك عمتن شرفي كتكايد صنحات ايتيوبيا زي بدفيت عالم لخاوي معخن جنزب IMF-ن كالوت علقحتي أكالاتن دحرز تقبرة زغطي سعبعيو تهاجر دحرز قبرتو ناي عداقا لوت إدما عالموي معخن جنزب أب أربعة عمد زغفل ناي سلستنتوي أربعة بيليون دولار لقاحة حيسو كابو اتحاد بيليون دولار نيلتو ناب كازنا منغسي إتيبيا زي سقاقريو بسنك حسرات شرف وصعي ካብ ደገ ንብረት ንምግዛእ ተጸጊሙ ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ድሕሪ ዝረኸቦ መጠናዊ እፎይታ ነቲ ጋግ ኣብ ምምላእ ክጓየ ጀሚሩሎ ኣብቲ ሃገር ንዝረአ ሕፅረት ዘይቲ ብልዒ ንምሽፋን ድማ 14 ሚልዮን ሊትሮ ዘይቲ ኣእትዩ እዚ ግን ምስቲ ዘሎ ክብሪ ዋጋታት ንጣብ እምበር መሰረታዊ ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን በዚ ዝረአ ዘሎ ናህር ዋጋታት እቶም ቀዳሞት ሃሰይቲ ብደሞዝ ዝመሓደሩ እዮም መንግስቲ ጥንቁቕ ፖሊሲ እንተዘይ ሓንፂፁ ድማ እቶም ብውስን ደሞዝ ናብራ ዝመርሑ ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ከምርሑ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ይገልፁ መንግስቲ ነጋዶ ግምታት እናገበሩ ዋጋታት ከይውስኹ ኣጠንቂ እዩ እንተኾነ ማሕበራት መንግስቲ እውን ንበዓልተን ካብ ምንሃር ዋጋታት ኣየድሐናን ንኣብነት موصي حدش باسبورت أقدمو كل تشحبر وكوان تنبرا أبزحالة فسومن قنا نابحا مش تشحبر داي بلو كم تسابساب أقل قلوسينا فرنساي
دمس أمريكا تسامع اللحوم كبراتنا نابسال ساي تسابساب كنحالف ንቐፍቲ ምኽትል ፕሬዚደንት ካሜላ ሃሪስ ንፆትአን ከም ሓለንጊ ከም ዝጥቀምሉን ብግልፅን ብስውርን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ናፃ ዓለም ንዝለዓለ ስልጣን ብቕዕቲ ኣይኮነትን ዝዓይነቱ መልእኽቲ ክፍኖ ከም ፅንሐን ይግለጽ ኣሎ ምሁራት ከም ዝብሎ ንቐፍቲ ምኽትል ፕሬዚደንት ሃሪስ ካልእ መኣዝን መጥቃዕቲ እውን ወሲኾም ኣለው ንዘርኣ ብዝምልከት ወኪልና ኣኒታ ፓወል ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ናብቲ ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተበገሳል እዋን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ኩሉ ዓይነት ፅላኣት ኣጓኒፍወን ኣሎ ፍቕራዊ ህወተን ኣከዳድንአን ፍሽኽትአን ከይተረፈ ይብሉ ንፅላኣት ደቂ ኣንስትዮ ኣማእኺሎም መፅናዕቲ ዘካይዱ ክኢላታት ወይዘሮ ካማላ ሃሪስ ግና ነዚ ኣገላፃታት እዚ ብሕልፊ ድሕሪ እቲ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካን ፈለማ ግዜ ንፕረዚደንትነት ዝተወዳደረት ጓል ኣንስተይቲ ብተደጋጋሚ የጓንፍ ዘሎ ብድሆ ንምቕያር ኣብ ስርሓሉ እዋን ምሁራት ከም ዝብልዎ ሃሪስ ካልእ ብድሆ እውን ኣለወን ንስ እውን ሕንፋፅ ድሕረ ባይተአን እዩ የብሉ ንኣብነት ሪፐብሊካዊ ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሎም ነይሮም
She was always of Indian heritage and she was
كل شا هنداوي مبقل اللوا تباحي الآيات في الاتنيرا هنداوي دحرة بايتا قالني نابلتونيا تسارب سانيحا سألام كمزخونت نبوزح عمتات في الاتنيرا كساب سألامي ازبالت اللو معالت مالتاية لومي سألام مخاني في الاتو اللي تبلا الله تلازي هنداوي اتيا سألام سفلتنا قريب اللين
ምሁራት እዚ ኣገላልፃእዚ ዝወፀሉ መግለፂ ፅላኣት ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ብሃልቲኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ዳይረክተር ክፍሊ መፅናዕቲ ደቂ ኣንስትዮን ፆታን ናድያ ብራውን
Misogynoir is the horrible hybrid between sexism and racism.
ኣብ መንጎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ኣድልዎን ዘርኣዊ ጥቃዕትን ዝተዳቐለ ሕንፋፅ ኣገላልፃ እዩ እዚ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ጥቕዓት ኣብ ልዕልተን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ልዕልና ኣለና ባህል ተፃዓዱን ኣይኮናን ዝብላን ዝወርድ ጥቕዓት እዩ
እዞም ተገራጨውቲ ኣባህላታት እዚኦም ንካምላ ሃሪስ ኣበርቲዖም ዝነቕፉ ገለ ሪፐብሊካውያን ህድእ ንክብሉ ሓጊዙ እዩ ይብሉ ገለ ተንተንቲ ማይክ ጃንሰን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ
እዮም
እዚ ንካማላ ሃሪስ ንመበቀላ ንፆትኣ ብውልቀ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ዋላ ሓንቲ ነገር ዘራኸቦ ነገር የለን
ምሁራት ከም ዝብልዎ ደቀንስቲዮ ኣብ ማሕበረሰብ ዘለዎን ንቡር ተራ ዓብዪ ተቐባልነት ከም ዝረኽባሉ ኣብቲ ትራድ ዋይፍ ዝተባሃለ ኢንስታግራም ከም ዝንፀባረቕን ይጠቕሱ። ተግባር ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣላይ ስድራ ቤት ዓደን ደጋፊትን ንኣዳ ዝረኽባሉ ከም ዝኾነ እውን ይሕብር። ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ፅላኣት ኮነ ጥቓዕቲ ይኹንንኦ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ መራፂት ዝኾነት ሳሌና ናሽ ከምዚ ትበል።
እዚ ፅላኣትን ጥቕዓትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ንሱ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ዝውግኑ ዝሓስብዎ እዩ። ሂለሪ ክሊንተን ክትወዳደር ከላ ንሳቶም ድማ ዋ ንሳ ኮ ጓል ኣንስተይቲ እያ ይብሉ ነይሮም።
ቅድም ኢልና ዝጠቐስናያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ትነጥፍ ናድያ ብራውን ብወገና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መድረኽ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ኢሎም ስለ ዝሰግኡ እዩ ንካምላ ሃርስ ኣብ ውልቀ ህይወተን ኣትዮም የጥቅዕወን ዘለዉ ዝብል ትንታነ ይህቡ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ሃሪስን ትራምፕን ኣብቲ ዝቕፅል ወርሒ ዝህሉ መድረኽ ክትገጥመኒ ወይ ከዓ ክገጥመኒ ኣይደለየን ወይ ከዓ ኣይደለየትን እናተባሃሃሉ ነንባዕሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይነቓቐፈ ኣለዉ። ትራምፕ እዮም ኣቐዲሞም ምንቃፍ ጀሚሮም ኣብ ክንዲ 10 መስከረም 4 መስከረም ኣብ ዝፈትዎ ቴሌቭዥን ንኽካትዑ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም። ናድያ ብራውን ትቕፅል።
I think that's probably a smart move on Trump's behalf given that Kamala
comes መስለኒ ካወገን ትራምፕ ዝተገብረ ዝበለጸ ተበግሶ እዩ። ምክንያቱ ካሚላ ሃሪስ ዋና ዓቃቢት ሕግ መንበራን ከም ዝረአናዮ ናይ ክትዕ ተመኩሮ ከም ዝሕብሮን ብዙሓት ሰባት ንዶናልድ ትራምፕ ክትስዑ ርአያ ናብ ዝብል መደምደምታ ኣብፅሕዎም እዩ።
ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ኣብ 1920 ዓመተ ምህረት ንክመርፃ ድሕሪ ዝረኸቦ መሰል ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዘለውን ተሳትፎ እናወሰኸ ይርከብ ትብል ወኪልና ኣኒታ ፓውል ዘዳልወቶ ሪፖርት።
ሰምዑ ዘለኹም ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ጉባኤ ድሕነት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ዝተሰመየ ጉባኤ ሎሚ ካልኣይ መዓልቲ ሒዙሎም ንህልውና እቲ ውድብ ግድን ክግበር ኣድላይ እዩ ተባሂሉ ብኣቦ መንበር እቲ ውድብ ዝተፀውዐ ጉባኤ ምኽትሉ ግን ንረብሓ ውሕዳን ዘገልግል ብምባል ምስ ካልኦት 13 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ብምዃን ነቲ ጉባኤ ነፂጎም ኣሎም። ማዕረ ኣብ ላዕለወት መሪሕነት ዝረአ ዘሎ ፍልልይ እዚ ጋግዚ ኣብ ሓያሎ ተወላዶ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ምክፍፋል ፈጢሩሎም። ገብረ ገብረ መድህን ነዚ ዝምልከት ኣብቲ ጉዳይ ተመርኪሱን ንክልተ ዝተፈላለየ ርእቶ ዘለዎም ሰባት ዓዲሙን ዝቕፅል መደብ ኣዳልዩሎ።
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድሕሪ 6 ዓመት ጉባኤ ድሕነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ፍረ ነገር ትማል ሶሉስ መበል 14 ጉባኤ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ጀሚሩኣሎ። ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ንዘለዉ ፀገማት መፍትሒ ዘምፅእ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ሕጋዊ ፍጥ ውድብና ከይምለስን መበል 14 ጉባኤና ከይካየድን ዝዕንቅፍ ነውርን ንቡሩን ዘይፈልጥ ኣብ ውሽጢ ውድብና ጫጭሑ ዝገበለን ውድብና ንምብታን ድቃስ ሰኣን ጉጅለ ጥፋኣት ዝገበሮን ይገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳትን በብሰዓቱ ዝፈጥሮም መደናገሪ ሕሶታትን ኩነታትና ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፈአ ተሰጋጊር እዩ። እዚ ደው ኣቢልካ ብዘላቕነት ምፍታሕን ዝከኣል ድማ እንቆ መፍትሒ መበል 14 ጉባኤ ምክያድ ጥራሕን እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ሕወሓት ፈሪሱ ማለት ስምምዕ ፕሪቶርያ ፈሪሱ ማለት እዩ፣ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንበላዒ ዘሳጥሕ እዩ ክብሉ ይዛረቡ። ተልእኮ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ንሕወሓት ብምድሓን ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥፍኣት ምድሓን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። እቲ ጉባኤ ብከምዚ እንተቐፀለ እውን ብዙሓት ፀገማት ከጋጥሞ ፀኒሑን ኣሎን እዩ። ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎም 14 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብቲ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ኢሎም። ማእኸላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ አባካይዳ ትጉባኤ ካብ ሐበራዊ ስምምዕ ወፃእን ኢደወነናውነት ዝዓብለሎን ድሌት ሓደ ጉጅለ ንምምላእ ዝካየድን ዘሎ እዩ ክብል ንርእሱ ካብ ትጉባኤ ኣግልሉ እዩ። ገለ ዞባታትን ከባቢታትን ተወከልቲ ኣይንልእኽን ምባሎም እውን ክግለፀን ይሕሎ። ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ከይዲ ጉባኤ ብምንቃፍ ሕወሓት ንውሳነ ትካል ፌደራል መንግስቲ ክኽብር ኣለዎ ኢሉ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ነቲ ጉባኤ ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ገሊጹ ኣሎ። ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ታሪክ እቲ ውድብ ዝተኻየዱ ጉባኤታት ቃልሲ ናይቲ ውድብ ናብ ቅድሚት ዝመርሑን እዋናዊ ጉዳያት ድማ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝምርመሩ ነይሮም ክብሉ ብምግላፅ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ግን ብተብተብ ይካየድ ዘሎን ሓበራዊ ምርድዳእ ዘይተበፅሐሎምን ንሓደ ጉጅለ ይቃወሙ እዮም ተባሂሎም ንዝሕሰቡ ሰባት ንምውጋድ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ንትግራይን ህዝባን ዝጎዲእ እዩ ክብሉ ኣፍሊጦም እዮም። እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ እቲ ውድብ ዝተለዓለ ምስሓብ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ትግራይ እውን ኣፈላላያት ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ህወሓት ዘካይዶ ዘሎ ጉባኤ ትኽክልን ክካየድ ዘለዎን እዩ ዝበለና ኣብ ጉዳያት ትግራይ ዝንቀሳቐስን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሳውዝ ካሮላይና ኣብ ዝርከብ ናይ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ህዝባዊ ጥዕናን ፒስ ኤንድ ጃስቲስ ፎር ቲግራያንስ ሰላምን ፍትሕን ንዓለም ለኸ ተጋሩ ዝተብሃለ ማሕበር መስራቲ ፕሬዚዳንትን ዝኾነ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ዝሃበና ርእቶ ነቲ ዝሰርሓሉ ዩኒቨርሲቲ ይኹን እቲ ዝመርሖ ዘሎ ናይ ተጋሩ ውዳበ ከም ዘይውክል እውን ገሊጹና ኣሎ። ጉባኤ ምክያድ ብናይቲ ውድብ ውሽጣዊ ሕገ ደንብን ኣሰራርሓን ስለ ዝውሰን በቲ ዝወሰንዎ መሰረት ድማ ይካየድ ኣሎ ምስ በለ
ኮይኑ ግን ሕወሓት ኣባላት ኣለዎ ደገፍቲ ኣለዎ ከምኡውን ብዓብዮ ከዓቲ ህዝቢ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ሶቶም ኣባላት እውን ገሊኦም ዋላ ብማይኖሪቲ ደረጃ ይኮኑ ዝቃወምዎ ነገራት ኣሎ ዘስምዕዎ ኣቤቱታ ኣሎ ኣይ ቲንክ ዝዝብልዎ ሰሚዑ እቲ ጉባኤ ከምፅኦም ዝኽእሉ ብድሆታት እውን ተገንዚቡ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ጉባኤ ጥንቃቐታት ክገብርን ብፍላይ ከዓ መሰላት ኣባላት ክሕሉን ኣቲንክ ዕሬ ክላቦ ይደሊ ነቲ ሓፈሻ ጉባኤ ናይቲ ሕወሓት ኣብ መቐለ ሕዚ ተኣኪቡ ዘሎ እቲ ብደገ ዘሎ ሰብ እውን ኣይንሳተፍን ዝብል ዘሎ እቲ ዝሳተፍ ዘሎ መሰል እዩ ዝገብር ዘሎ ኢሎ ክቢሩ ብሰላማውን ኣይ ቲንክ ብዴሞክራሲያዊ መገዲ መሰልኮ ክብርን ክቃለስን እግረ መገደይ ክላቦ ይደሊ ማለት እዩ።
ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣለማዮ ፋንታ ወለ ማርያም ካብ ክፍለ ግዝኣት ኢንዲያና ኣሜሪካ ግን ዝተፈለየ ርእቶ ኣለዎ። እቲ ጉባኤ ምፍራስ ውዕል ፕሪቶርያ ሓዊሱ ካሊእ መዘዝ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ይብል።
እዚ ጉባኤ እዚ ቦርድ መረዛ ኢትዮጵያ ሰለስተ ሰሙን ቅድሚ ጉባኤ ክተፍልጡኒ ኣለኩም ካብ ዝበሎ ወፂኦም ነቲ ኣፍልጦ እውን ነፂጎም ዝፀዋዕዎ ብምዃኑ እቲ ጉባኤ ኮነ ኣብቲ ጉባኤ ዝሓልፉ ውሳኔታት ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብሉን። ካብዚ ብምብጋስ እቲ ጉባኤ ንንጌታቸው ረዳ ካብ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣልዕሉ ብካልእ እንተተኪእዎም መንግስቲ ፌደራል ነቶም ዝተተክኦ ሓደሽቲ ኣባላት ኣመራርሓ ውድብ ኣይፈልጠኩምን ክብል ትፅቢት ይግበር እዩ። እዚ ናብ ዘየድሊ ውጥጥ ክእትየና እዩ ክኾን ኢለ ይሰግእ እያ። ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ክፈርስ ይኽእል እዩ።
እቲ ጉባኤ ይካየደሉ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ተሳትፎ ኣባላቱን ተቃውሞ ቁፅፅር ኮሚሽንን ፌደራል መንግስትን ኣብ ግምት ብምእታው ካብዚ ጉባኤ እዚ መን ይርባሕ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ብሰላማዊ ኣገባብ እንተደኣ ከይዱ ህዝቢ ትግራይ ተረባሐ እዩ ይብል።
ቀሊል ይኮነን ሕቶ እዚ መን እዩ ክርባሕ ዝብል ምናልባት እቲ ጉባኤ ተጠናቀቆም ፍርኣናዮ ክንሪዮ ንኸውን ግን ከም ግምት እቶም ሕዚ ዘልዕልካዮም ኣነ እውን ንሰምዖም ዝቀነኹ ደብዳቤታት ንሰርኩሌት ይገብሩ ነይሮም ኣይንሳተፈን ዝብሉ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባላት ናይ ትውድብ ካብ ገለገለ ዞባታት ተወከልቲ እውን ወረዳታት ከምኡታት ዝረኣናዮ ነገር ኣሎ ዝብለካፊ እቶም ኣይንሳተፍን ዝብሉ እውን መሰል ኣለዎም እቶም ክንሳተፍ ኢና ዝብሉ እውን መሰል ኣለዎም። ሕዚ እንድሕር ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ኮይኑ እቲ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ክላስ ውድብ እንድዩ ኣነ ኣባሎ ይኮንኩን ገለ ይኮንኩን ግን እቲ ውድብ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ኣለዎ ውሽጣዊ ሕገ ደንብ ኣለዎ ንሱ ተኸቲሉ ንሱ ከየፍረሰ ይገብረተሉ እዩ ኣልቲሜትሊ ነቲ ውድብ መጠናኸሪ ይከውን ማለት እዩ። እና እዚኣ ሓንቲ ነጥብ እያ እታ ኣሸጋሪ ትገብራ ኣነ ሓንቲ ዝሓፍክዋ ግጥመላ ሓደነት ድዩ ዝሓይሽ ወይስ ሓድነት ትብል እና ኣነ ሓድነት እየ ዝመርፅ እምበር ሓደ ኮኖ ይፅበይን ሶ ተፈላለዮም እውን ምናልባት እውን ዘየሰማምዕ ነገር ገጢምዎም ክልተ ዝተፈላለዩ ውድባት ኮይኖም ናይ መውፃእ ዕድል ተተረኪቡ እውን አይ ቲንክ ንትግራይ ጠቕማ ኦፖርቹኒቲ ይኾና እምበር ይጎድኣ ዝብል እምነት እውን የብለይንና ኣልቲመትሊ ኣብዚ ጉባኤ ይኹን ካብቲ ጉባኤ ብደገ ኮይኖም ዝነሓንሑ ዘለዎ ሓይልታት ኩሎም ኣባላት ሕወሓት ኣብ ዝገብርዎ ሰላማዊ ቃልሲ መስተጋበር ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተጠቃሚ ይከውን።
ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣቶ ኣለማዮህ ግን
ካብዚ ጉባኤ እዚ ዝርብሕ እንተሃልዩ እቲ ብህርፋን ስልጣን
ክብራ ሰማ